I'm the one to blame. I see you crying, baby, and I know that I'm the one to blame. That's a low down dirty shame.
FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Μωρό μου, καλησπέρα.
Ο Αντίπας live στο Άνοδος Garden Stage. Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ με όλες τις επιτυχίες του Αντίπα. Ο Αντίπας, ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, μαζί με όλο του το επιτελείο, έρχεται να απογειώσει το κέφι στο Άνοδος Garden Stage, την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 821319. Άνοδος Garden Stage γάζει. Χορηγή επικοινωνίας Σφαίρα 98,7, Τέρτη 107,7, Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος με τον Χρήστο Ζαφυράκη. Και Χρήστο, ήθελα να σε ρωτήσω, η φιλοσοφία του κτήματος, η φιλοσοφία η δικιά σου μάλλον, γιατί πάντα και τα κρασιά και το κτήμα και όλα ακολουθούν τον εινοποιό με κάποιο τρόπο. Είναι προέκταση του εινοποιού από όλες τις μεριές, από την προσωπικότητά του, από τις φιλοσοφικές του, τις θέσεις του, όλα αυτά. Ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία εσύ προσπαθείς να δώσεις στη φιλοσοφία, δηλαδή, του εινοποιού και των κρασιών σου?
Κοίτα να δεις. Να πάω σε αυτό που θέλω να πω μέσω Κρήτης λίγο.
Όπως θέλεις, πάνε.
Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ λάτρης, μεγάλος, δεν ξέρω να το πω φαν, νομίζω ότι είναι πολύ άσχημη λέξη, του μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη με τα βιβλία που έχει γράψει.
Μάλιστα.
Όταν ήμουν φοιτητής, νομίζω ότι τα έχω διαβάσει σχεδόν όλα, κάποια δεν τα έχω διαβάσει. Έτσι λοιπόν στην ασκητική του γράφει, λέει ότι αν είναι να ξεκινήσει, πρέπει να ακούσει μια φωνή μέσα σου. Όταν είναι, λέει, αν ξεκινήσει, λέει, να ακούσει μια φωνή μέσα σου. Άμα δεν την ακούσει, λέει, μην ξεκινά καθόλου.
Μάλιστα.
Πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι, που πας, ποια είναι τα δυνατά σου σημεία και ποια είναι τα δύναμα. Λοιπόν, όταν εγώ ξεκίνησα το 2005 να κατασκευάζω τον οποίο, έπρεπε να μετρηθώ με τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Έτσι. Να καθίσω να δω τα θετικά, τα δυνατά μου σημεία και τα αδύναμα. Τα αδύναμα ήταν πολλά. Χαμηλό μπάτζετ, μια περιοχή που πολύ μεγάλη εμπελουργικά, αλλά είχε συνδεθεί με τη Ρετσίνα και το Τσίπουρο. Άρα το όνομα του ποιοτικού κρασιού σε παρέθεση ποιοτικό, γιατί μπορεί να συζητήσουμε και τι θα πει ποιότητα. Έτσι.
Εντάξει. Ναι.
Μετά.
Ναι.
Τι θα πει ποιότητα. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ναι.
Ήταν κάτι το οποίο θα ακούγονταν για πρώτη φορά στο αυτού του καταναλωτή. Όμως υπήρχε ένα πολύ δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μένα. Και αυτό ήταν το έδαφος και η παράδοση, η οικογενειακή παράδοση μας με την περιοχή του Τρινάβου και ιδιαίτερα την περιοχή του Παλαιόμηλου. Όταν είσαι 4 γενιές σε ένα χώμα και το παιδεύεις και το ποτίζεις με τον υδρό τους, καταλαβαίνεις ότι ξέρεις όλα τα θετικά του, τα αρνητικά, το ξέρεις πώς το λένε, τις ιδιοτροπίες της φύσης και του εδάφους. Άρα η δύναμή μας ήταν η γη. Και πώς θα βγάζαμε το χαρακτήρα της γης, με ποια λογική θα βγαίναμε στην αγορά, θα λέγαμε ότι δοκιμάστε ένα που μοιάζει με όλα τα υπόλοιπα ή κάτι διαφορετικό το οποίο αντιπροσωπεύει και εκφράζει το μικροκλίμα της περιοχής και σε κάνει ανταγωνιστικό. Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που λέμε σήμερα?
Μάλιστα.
Για ένα μικρό παραγωγό λοιπόν, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι μόνο το έδαφος. Ποικιλίες, μηχανήματα, ενολογικές πρακτικές, αμπελουρικές πρακτικές, όλα υπάρχουν στο εμπόριο. Αυτό το οποίο δεν αντιγράφεται, δεν μετακινείται από εδώ πιο πέρα, είναι μόνο το έδαφος. Άρα, αν δεν πιστέψεις στο έδαφος σου και δεν προσπαθείς να βγάλεις αυτό το χαρακτήρα που έχει μέσα, είναι σαν το. Μοιάζει λίγο αυτό που λέω, λίγο με αυτό που έκανε ο. Πώς το λένε, κόλλησε στο μυαλό μου το αυτός που έφτιαξε το άγαλμα την Πιετά όταν μπαίνεις. Ο Μιχελάντζελο. Όταν μπαίνεις στο. Νομίζω. Ναι, ο Μιχελάντζελο. Όταν μπαίνεις λοιπόν στο Βατικανό, δεξιά είναι η Πιετά. Τη ζωγράφησε γιατί είδε μια μορφή μέσα. Έτσι και ο ένας αμπελουργός είναι ο παραγωγός πρέπει να δει τι κρύβεται μέσα του. Και να σεβαστεί και να το βγάλει προς τα έξω. Και όχι να επιβάλλει τα δικά του, πιστεύω. Άρα λοιπόν η δικιά μας λογική, τελειώνοντας όλο αυτόν τον κύκλο και συγγνώμη, είναι να εκφράσουμε το χαρακτήρα της περιοχής, το τερουάρ. Και στο τερουάρ οι Γάλλοι συμπεριλαμβάνουν πολλά πράγματα μαζί. Εκτός από το έδαφος είναι και το μικροκλίμα, είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Γι' αυτό και σιγά σιγά, όσο περνάνε τα χρόνια, δημιουργούμε και κάποιες ετικέτες, κάποια αμπέλια τα οποία τα εινοποιούμε ξεχωριστά, φτιάχνοντας ετικέτες όπως το μικρό κόσμο για παράδειγμα, όπως και οι πρόποδες, θέλοντας να πούμε τι αυτό εδώ πέρα το αμπελοτεμάχιο πάλιωσε και έχει να πει μια ιστορία. Έτσι. Δείτε το λίγο διαφορετικά, δοκιμάστε το. Έχει να πει κάτι. Είμαστε αυτές τις λογικές.
Μάλιστα. Είναι ωραία η θέση το να δοκιμάζετε πράγματα, διότι τα βγάζετε και σε εμάς έξω τους καταναλωτές να τα δούμε μετά, να τα γνωρίσουμε και επιπλέον βελτιώνεστε στα πάντα μετά εσείς. Οπότε μεταφέρετε σε εμάς η απόλαυση. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο κρασί το οποίο έχουμε εδώ πέρα στο ποτήρι. Τι είναι αυτό, Χρήστο, το κρασί που έχουμε στο ποτήρι? Πες μας ποιο κρασί είναι και την περιγραφή θα την κάνει ο Αλέξανδρος μετά.
Ναι. Η εμπορική ονομασία είναι Μικρόκοσμος. Από την ποικιλία Μαλαγουζιά, χρονιά 2022. Προέρχεται από ένα μπελοτεμάχιο το πιο παλιό. Από την ποικιλία Μαλαγουζιά, είναι single vineyard.
Ναι.
Καλλιεργήθηκε βιολογικά και βιοδυναμικά. Εινοποιήθηκε στο ενοποιείο χωρίς επιλεγμένες ζύμες και ένζημα, δηλαδή με την αυτόχθονη, με τη φυσική
ζυμοφυλοφύρα.
Το θειόδος του είναι χαμηλό και ζύμωσε σαν οξεδοτίποτα. Δηλαδή απλά η καινοτομία του, η διαφορά του μέσα, αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει, είναι ο τρόπος καλλιέργειας και ότι δεν χρησιμοποίησαμε ζύμες και ένζημα του εμπορίου.
Μάλιστα, και δεν έχει βαρέγγι, κατάλαβα.
Όχι, αυτό δεν έχει ωραίο. Μάλιστα. Δεν ωριμάζει βαρέγγι.
Ωραία. Αλέξανδρο, για δες το να μας κάνεις την περιγραφή του, εσύ.
Εδώ έχουμε το μικρό κόσμο του Μπαλαγουζιά, το οποίο πρέπει να συντόψει. Έχουμε ένα κρασί το οποίο είναι λεμονί, φαίνεται έτσι πολύ φρέσκο, έχει φρεσκάδα το κρασί, φαίνεται να έχει. Φέρνω στη μύτη. Έχουμε... έχει ένταση, αλλά δεν είναι τόσο αρωματική, η αρωματική ένταση της μαλαγουζιάς που ξέρουμε. Εδώ πρέπει να βλέπουμε άλλα πράγματα, όπως έχει κάποια ανθικά στοιχεία, κάποια λίγα ανθικά, λίγο πυρηνόκραπα, αλλά και την άλλη μεριά έχει λάιμ, έχει βρεγμένη πέτρα. Έχει ρηκτότητα.
Βρεγμένη στην πέτρα, να το κάνουμε πιο λιανό, ρηκτότητα λίγο δηλαδή.
Φέρνω σαν στόμα. Έχουμε ένα κρασί το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο σώμα. Δεν είναι, είναι, το σώμα του είναι μέτριο πλάς. Η οξύτητά του είναι τόσο όσο να το κάνει ενδιαφέρον γαστρονομικά. Και εδώ πέρα βλέπουμε...
Και πίευση αρκετή έχει.
Πίευση έχει. Θα πάμε μετά σε
πίευση. Συγγνώμη.
Εδώ πέρα βλέπουμε, έχουμε και μια αίσθηση αλμύρας.
Ναι. Τη βρίσκω και εγώ την αλμύρα. Ναι,
πολύ έντονο το λάιμ εδώ πέρα. Το λάιμ είναι πολύ έντονο στο στόμα περισσότερο. Η ρηκτότητα, η βρεγμένη πέτρα, αυτή η αίσθηση υπάρχει ακόμη πιο έντονη στο στόμα και έχει μια πάρα πολύ ωραία επίγευση
και
πολύ μακριά. Ναι. Δηλαδή ναι. Μέσα στο στόμα σου η γεύση του ίδια.
Είναι δροσερό και ευχάριστο πρέπει να πω εγώ. Εύκολο. Δεν σε ζορίζει κάπου.
Όχι, και το αλκοόλ του είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, ούτε να σε μπουχτίζει, ούτε να σε... να είναι λίγο, να μην είναι αρκετό. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κρασί. Δεν μας θυμίζει τις μπαλαγουζιές που ξέρουμε.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, διαφέρει από τις υπόλοιπες.
Ναι.
Είναι μια έκφραση όμως, την οποία χαίρομαι πολύ που τη γνωρίζω.
Είναι μια εξαιρετική έκφραση μαλαγουσιάς. Εμένα, εγώ από την πρώτη στιγμή που το δοκίμασα μου θύμιζε λίγο διεθνή επιχειρία του Αλμπαρίνο.
Μάλιστα.
Το κάνει ένα κρασί το οποίο μπορεί να σταθεί παντού σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτή η γεύση είναι κάτι το οποίο είναι μια ιδιαίτερη γεύση το οποίο ο κόσμος και την ξέρει και την
επιθυμεί. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, να δεις και κάτι άλλο.
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα.
Μαλαγουζιά χωρίς να είναι τσιχλόφουσκα.
Λοιπόν, Χρήστο, επειδή όλα τα κρασιά είναι βιοδυναμικές καλλιέργειες.
Ναι, τα τελευταία 4 χρόνια
ναι.
Αρμόζουμε βιοδυναμικές πρακτικές με τη βοήθεια ενός Έλληνα που δουλεύει στο εξωτερικό του Δημήτρου Σκουτέλα, γιατί εγώ βιοδυναμική καλλιέργεια δεν ήξερα. Είχα διαβάσει, είχα ακούσει, αλλά δεν μπορούσα να την εφαρμόσω μόνος μου. Άρα ζητήσαμε τη βοήθεια του Δημήτρη, που πλέον είναι και πολύ πολύ καλός φίλος.
Πώς λέγεται?
Δημήτρης Κουτέλας λέγεται.
Μάλιστα.
Δουλεύει στην Καμπανία και είναι αυτή η δουλειά του.
Μάλιστα. Και να μας εξηγήσεις λίγο τι είναι η βιοδυναμική καλλιέργεια. Δηλαδή, κάποιος ακροατής ακούει βιοδυναμική, τι είναι αυτό το πράγμα?
Λοιπόν, θα το πω όσο πιο απλά μπορώ.
Ναι, βέβαια, απλά.
Έτσι,
ναι.
Θα πω τα πράγματα που τα πιστεύω. Και αποδεικνύονται κάποια που τα πιστεύω και δεν αποδεικνύονται, γιατί έχει και αυτό το κομμάτι μέσα. Η βιοδυναμική καλλιέργεια πρωτοεμφανίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από έναν Αυστριακό γιατρό, τον Ρούντολφ Στάινερ, ο οποίος είχε μια βασική αρχή και έλεγε ότι για να πάρω ένα σωστό καρπό, νόστιμο και υγιή καρπό, πρέπει να έχω ένα καλό χωράφι, ένα ζωντανό χωράφι. ξέρουμε όλοι μας με τα χημικά λιπάσματα που έχει φτάσει σήμερα η κατάσταση. Ακόμα και αυτοί που το πουλάνε πλέον λένε ότι πρέπει να έχει μικροοργανισμούς, να έχει οργανική ουσία, να έχει άκνα, να όλα αυτά τα συστατικά που πρέπει να έχει. Δεν φτάνει δηλαδή ένα ξερό χημικό λίπασμα για να μπορέσει να αφομοιωθεί από ότι πρέπει να μεταφέρει, να γίνει μια μορφή αφομοιώσιμη για να μπορείς να το πάρει η ρίζα. Και αυτό, αν δεν έχεις ένα ζωντανό χωράφι, δεν μπορείς να το πετύχεις πλέον, έτσι. Αυτός έθεσε τις πρώτες αρχές και αξίες. Θα ξεκινήσω από το καταλαβιστικό για να το τελειώνουμε γρήγορα, για να πάμε στα πιο σημαντικά. Μια από τις θεωρίες του είναι ότι κάποια συστατικά του εδάφους επηρεάζονται από τους πλανήτες. Και εκεί είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να το αποδείξει, τουλάχιστον εμείς που έχουμε λίγα χρόνια ενασχόληση με αυτό το. Με τη βιοδυναμική, κάποιοι το πιστεύουν. Εμείς ακολουθούμε το ημερολόγιο, δηλαδή κάποιες μέρες είναι οι πιο ιδανικές για να ψεκάσουμε, οι ιδανικές για να δουλέψουμε το χώμα ή για να ψεκάσουμε τον καρπό ή για να λιπάνουμε. Και κάποιες άλλες είναι οι κακές μέρες, δηλαδή θα έχουμε μικρότερη αποτελεσματικότητα, όχι απαγορεύεται. Αυτό είναι το οποίο το δέχεσαι, είναι στον αέρα, άλλο σου λέει. Εδώ το φεγγάρι κάνει παλίρια, εσύ δεν το πιστεύεις τα υπόλοιπα.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει,
ναι,
το αφήνουμε στην άκρη μου, ναι, αυτό, πρέπει να το πω ότι υπάρχει. Ναι. Στη βιοδυναμική καλλιέργεια εφαρμόζουμε εμείς προσωπικά και πολλοί άλλοι παραγωγοί όλο το πρωτόκολλο της βιολογικής καλλιέργειας χωρίς κάποιες ουσίες, κάποια σκευάσματα τα οποία έχουν αρνητική επίδραση στη βιοποικιλότητα. Δηλαδή, τι εννοώ. Στη βιολογική καλλιέργεια μπορείς να χρησιμοποιήσεις σκευάσματα τα οποία έχουν παραχθεί βιολογικά, αλλά το αποτέλεσμά τους δεν είναι τόσο σωστό ή καλό, να το πούμε απλά.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μια περιθρίνη που παράγεται με βιολογικό τρόπο και την ψεκάζει κάποιος και σκοτώνει όλα τα έντομα, ωφέλιμα και μη, και βλαβερά, στη βιολογική επιτρέπεται, στη βιοδυναμική δεν επιτρέπεται, γιατί πρέπει να σεβαστείς τη βιοποικιλότητα. Πρέπει να σεβαστείς και τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, εφαρμόζεις πρακτικές και ψεκάζεις και γενικότερα σέβεσαι τους ωφέλιμους, γιατί κάποια στιγμή θέλεις να αυξηθεί ο πληθυσμός τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε ως ενός σημείου, και το τονίζω, ως ενός σημείου, να μπορούν εκείνοι να πολεμήσουν και να ανταγωνιστούν τους βλαβερούς μικροοργανισμούς. Ακάραια, για παράδειγμα. Ψευδόκοκκος με χρύσουπα. Και πολλά παραδείγματα μπορώ να πω, είπα ένα. Αυτή είναι η λογική της. Γι' αυτό πρέπει, ως εμείς βιοδυναμικοί καλλιεργητές, να δημιουργούμε διάφορα πάρκα βιοποικιλότητας μες στον εμπελόνα μας. Θητεύουμε λοιπόν δέντρα και θάμνους, τα οποία με τη μυρωδιά τους ή με το φύλλωμα έλκουν κάποιους ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Και έντομα και ακάραια. Άρα τι κάνουμε, το χωράφι μας πιο πλούσιο, τον εμπελόνα μας. Αυτό τι σημαίνει ότι φυτεύοντας 20 εξάρια και άλλα 40 βίβουρλα αντιμετωπίζουμε τον τετράνικο και τον ψευδόκοπο, έτσι, δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε όμως ότι βλέπουμε το οικοσύστημα του αμπελώνα μας όχι ως μεμονωμένο, που πάμε να ψεκάζουμε,
ολικά,
αλλά ολικά ως ένα οικοσύστημα το οποίο αλληλεπιδρά και το οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισορροπία.
Ολική αντιμετώπιση του.
Ναι. Κάτι άλλο που μερικοί έτσι τους φαίνεται περίεργο και χλεβάζουν είναι κάποια σκευάσματα όπως το 500 και το Μαρία Τούν, το οποίο είναι κοπριά γελάδας που οριμάζουν μέσα σε κέρατο. Είναι κοπριά γελάδας που οριμάζει μέσα σε κέρατο γελάδας. Μην τρομάζετε, δεν συμβαίνει κάτι τρομερό εκεί. Απλά την εποχή εκείνη δεν υπήρχε πλαστικό και έπρεπε να δημιουργηθεί μια αναερόβια διαδικασία ζύμωσης και να δημιουργηθούν ένζημα. Ουσιαστικά ψεκάζουμε κάποια ένζημα τα οποία τι κάνουν, λειτουργούν και αρχίζουν να επικοδομούν συστατικά το λίπασμα, την κοπριά που ρίχνουμε μόνο για να κάνει το χωράφι μας πιο πλούσιο σε μικροοργανισμούς, σε σκουλίκια και όλα αυτά. Άρα κάποια τα οποία είναι λίγο φορκλόρ, λίγο περίεργα, έχουν επιστημονική δράση, έχουν επιστημονική εξήγηση, απλά να μην μας φαίνεται κάτι τόσο περίπλοκο. Όλα έχουν την εξήγηση. Εγώ σας τα παρουσιάζω νομίζω απλά και επειδή γιατί είμαι υπερρεαλιστής ως άνθρωπος και δεν θα μπορούσα να δεχτώ ότι βάζοντας λίγο κάτι κάνει, έχει τόσο μεγάλη. Μπορεί να αλλάξει ένα χωράφι, αλλά όμως όταν μιλάμε για ένζημα τα οποία τα ρίχνεις, αυτά ξέρουμε τι δράση έχουν, έτσι. Αυτή είναι μέσα σε άκρη η βιολογική καλλιέργεια. Φυσικά μεγάλο κομμάτι παίζουν και τα βότανα. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ότι οι κυλίσματα τσουκνίδας που είναι πολύ πλούσια σε άζωτο μπορούν να λειτουργήσουν ως λίπασμα. στο φυτό ως διαφιλικό λείπασμα και είναι ίσως το μόνο βιοδυναμικό σκεύασμα το οποίο είδα αποτέλεσμα μέσα σε 10-15 μέρες στο αμπέλι μου.
Ναι.
Το μόνο, δηλαδή μπορώ να πω ότι έχω ψεκάσει με πάρα πολλά σκευάσματα και κάποια που δεν τα ήξερα καν, όπως αχιλλέα και πολυκόμπι για τον περενόσπορο, το οποίο είναι πλούσιο σε πυρίτιο, γι' αυτό λέμε πολυκόμπι, αφιδατώνει. Όλα έχουν μια επιστημονική εξήγηση. Αλλά αυτό που είδα μέσα 10-15 μέρες στο αμπέλι από το χείλη Μητσοκνίδας δεν το είδα σε κάποια άλλη. Πολύ χρήσιμο είναι, παραδείγματος χάρη, το χαμομήλι. Και εμείς όταν θέλουμε να ηρεμήσουμε, το χρησιμοποιούμε όταν έχουμε καύσωνα.
Μάλιστα.
Μειώνουμε πολύ τις συγκεντρώσεις του χαλκού και της σιάφης και με μια συγκέντρωση με εκχύλισμα χαμομηλιού μπορούν να ελέγχουμε καλύτερα την αναπνοή των φύλων. Η τσουκνίδα αξίζει να πω ότι εκτός από το άζωτο ως λείπασμα μπορεί να αυξήσει τη δραστικότητα του χαλκού, αλλά μειώνουμε και τη συγκέντρωση του χαλκού. Έτσι, λόγω της παρουσίας της τσουκνίδας το κάνουμε πιο επιθετικό το χαλκό, άρα με μικρότερη συγκέντρωση έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Να σε ρωτήσω, βιοδυναμικά επηρεάζεται η πόσης του κρασιού, του να πιείς κρασί?
Όχι. Κοιτάξτε, εδώ όλο αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε τα μπέλη μας, το χώμα μας, θέλουμε να βελτιώσουμε το αμπέλι μας και θέλουμε να βελτιώσουμε και τα κρασιά μας. Θέλουμε τα κρασιά μας να εκφράζουν πιο δυνατά, καλύτερα το χαρακτήρα του μικροκλίματος της περιοχής. Όλο αυτό γίνεται. Και φυσικά σεβασμό και στο περιβάλλον. Μου κάνουν πάντα στις ιστορινοποιήσεις επισκέψεις μια ερώτηση.
Ποια είναι αυτή?
Εσύ είσαι βιολογικός, λες εδώ, έχεις μαζεμένα 110 στρέμματα, άλλα 40 είναι σε μια άλλη περιοχή. Όταν ψεκάζει ο δίπλα, τι κάνεις? Ούτε κάνουν όλοι οι άλλοι βιοκαλλιεργητές, τους λέω. Αλλά ξέρετε, όταν το καλοκαίρι έρχεται η αφρικάνικη σκόνη, έρχεται από την Αφρική και τη ρίχνει στον τρίνογο. Αλλά δεν μπορώ να το σταματήσω. Έτσι. Αλλά σκεφτείτε λίγο, τους λέω. Αν σήμερα στην Ελλάδα το 10% της καλλιεργήσιμης έκτασης είναι με βιολογικούς τρόπους, έτσι, είναι βιολογικά, βιολογικές καλλιέργειες, τι θα συμβεί αν αυτό το 10% γίνει 50, δίνει 60? Το έχουμε 60% μικρότερη υπολοιματικότητα φαρμάκων στον αέρα, στο νερό και στην τροφή μας. Από το 10 θα πάμε στο 60. Άρα εκτός από το δέντρο, καλά να κοιτάμε και το δάσος και να το δούμε ως μια γενική εικόνα, σαν στάση ζωής αν θέλετε. Νομίζω ότι τα βλέπουμε δίπλα μας, τι συμβαίνει, δεν χρειάζεται να σας πω. Υπάρχει βέβαια και μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι πάνω σε αυτό, που θέλει μέχρι το 2050 το 50% της έκτασης των αμπελών στην Ευρώπη να γίνουν όλα βιολογικά, υποχρεωτικά.
Να. Όπως μέχρι πότε?
Μέχρι το 2050.
50.
Και αυτή τη στιγμή συζητιέται κάτι το οποίο έχει ακουστεί και από παλιά, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί, κάτι που φοράει και τον Τρίναβο, είναι ότι περιοχές Natura θα υποχρεωθούν άμεσα να γίνουν βιολογικές. Δεν ξέρω αν έχετε περιοχές Natura στην Κρήτη, που σίγουρα έχετε με τόση βιοποικιλότητα και εδώ είστε ένα φοβερό μέρος με τόση ποικιλομορφία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι.
Ναι.
Που πάνε οι εξελίξεις και φυσικά θα δούμε και άλλα πράγματα, έτσι.
Εννοείται. Η ερώτηση είναι προηγουμένως αν επηρεάζει το να πιείς κρασί είναι διότι έχουμε τύχει ομαδικός, όχι ένα άτομο ή δύο, θυμάσαι Αλέξανδρε, και με άλλους φίλους ακόμα. Υπήρχαν μέρες που ανοίξαμε 10 διαφορετικά κρασιά και δεν μπορούσαμε να πιούμε κανένα.
Ανοίγαμε 5-6 κρασιά τα οποία τα ξέραμε, χρονιές τα οποίες τα ξέραμε, δεν μας πηγαίνανε. Την επόμενη μέρα, μετά από 2 μέρες, τα δοκιμάζαμε και ήταν φοβερά κρασιά.
Επειδή δεν έχουμε καμία εξήγηση.
Τάστρα, οι πλανήτες.
Το βάζουμε εκεί.
Και αυτό μέσα στο βιοδυναμικό, δηλαδή στις μέρες, που υπάρχουν μέρες στις οποίες μπορεί να γευσίσει το κρασί καλύτερα από άλλες μέρες.
Δεν το ξέρω αυτό, αλλά θα σας πω κάτι από οικογενειακή εμπειρία.
Όταν όμως λες ότι...
Λένε όμως η διάθεση, λένε πολλά, παίζει σημασία.
Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω ένα πράγμα ότι ο πατέρας μου ακολουθούσε μια συμβουλία την οποία την είχε από τον παππού του.
Ναι.
Ότι όταν ήταν να φυτέψει κάτι, είτε ήταν αμπέλι, είτε σιτάρι, οτιδήποτε, επέλεγε πάντα το φεγγάρι να είναι στο γέμισμα. Και στο χάσιμο.
Ναι.
Νομίζω το είχατε και εσείς
βίντεο. Ναι, ναι.
Γιατί λοιπόν, γιατί το έξτρα φως τη νύχτα είχε στο αποτέλεσμα την αύξηση κινητικότητας των μωρέων, των μικροοργανισμών, άρα και των σπόρων που έβαζες μέσα, εφόσον είχε περισσότερο φως τη νύχτα, είχε και τη μέρα βέβαια, είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία να πιάσει, να ριζοβολήσει. Δηλαδή όλα τα μπέλια τα φυτεύουμε στη γέμιση, έτσι, όχι στο χάσιμο. Αυτή είναι μια λαϊκή παράδοση που βέβαια δεν ξέρουμε πόσο επηρεάζει, αλλά και οι παλιοί το βλέπανε, το παρατηρούσαν αυτό.
Ναι, ναι. Και είχαν και ίσως και κάποιες άλλες γνώσεις πολύ παλιές που πήγαν έτσι χωρίς εξήγηση από μια γενιά στην άλλη.
Ναι, εμπειρία, ναι. Ή
λοιπόν, τι έχουμε τώρα, τι είναι αυτό το νέο κρασί το οποίο έχουμε εδώ?
Έχουμε μια γεμιόν από νεαρούς αμπελόντς, δεν είναι?
Ναι.
Στην προσπάθειά μας να μεγαλώσουμε τους αμπελόνες της Λιμνιώνας υπάρχουν και κάποιες νέες φυτεύσεις. Οι αμπελόνες με μέσο όρο ηλικίας 10, 11, 12 ετών δίνουν ένα κρασί που το λέμε Young Vineyards, νεαροί αμπελόνες. Έτσι. Επιλέξαμε τη λέξη Young Vineyards γιατί εμείς έχουμε 60% εξαγωγές στο συνοπείο, άρα ουσιαστικά πρέπει να βρούμε μια ετικέτα για Ελλάδα και εξωτερικό. Mm-hmm. Το κρασί ζυμώνει εννοείται χωρίς τη χρήση επιλεγμένων ζυμών και ενζύμων.
Βασικά όλα τα κρασιά σου.
Ναι, όλα, ναι.
Όλα. Οπότε να μην το λέμε.
Όχι, να έχεις δίκιο.
Το λέμε μία φορά ότι όλα τα κρασιά είναι χωρίς ζύμες εμπορίου.
Έχεις δίκιο.
Όσο μπορεί και ζύμες να βάζουν.
Δεν πειράζει, η επανάληψη είναι μύτηρη. Μάθησε μας.
Ζυμώνει βέβαια σαν οξύδιο τη δεξαμενία, αλλά οριμάζει σε τρίτονα και πεντάτονα ξύλινα βαρέλια μεγάλα. Είναι υνοποιητές που έχουν την ικανότητα να κλείνουν. Άρα τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από το κρασί? Θέλουμε να πετύχουμε μια... Ο σκοπός είναι να φτιαχτεί ένα κρασί στρόγγυλο, ευκολόπιωτο, μαλακό, ισορροπημένο, με λίγα αρώματα και χαρακτηριστικά από το ξύλο. Ένα κρασί που μπορεί να το πιει οποιοδήποτε. Είναι η δεύτερη ετικέτα Λιμνιώνας ουσιαστικά.
Δεν έχει καθόλου αρώματα το ξύλο.
Ελάχιστα, ναι, αλλά έχει βοηθήσει όμως το κρασί να μαλακώσει, το άρωμα να οριμάσει. Και ήταν στη λίστα με τα 50 καλύτερα κρασιά φέτος στην Ελλάδα από τον Γιάννη Καρακάση και τους συνεργάτες του.
So 50 great wines. Συγχαρητήρια, Χριστούγεννα.
Συγχαρητήρια και μας έκανε εντύπωση, γιατί εμείς νομίζουμε μας αρέσει προσωπικά μας πολύ καλύτερη η τρακότα και η Λιμνιώνα και μας έκανε εντύπωση γιατί αυτό το κρασί στα 50 καλύτερα του κόσμου. Οπότε ευκαιρία τώρα να το δοκιμάσουμε, το ξέρουμε.
Για δες το λοιπόν, κάνε την περιγραφή Αλέξανδρε, να καταλάβουμε γιατί πήγε.
Εδώ έχουμε ένα κρασί με ρουμπινί, με λίγο μόβ αντάβιες στην άκρη, το οποίο σημαίνει φρεσκάδα. Στη μύτη έχουμε πολύ κεράσι εδώ και βύσινο. Αλλά το κεράσι νομίζω είναι το πιο έντονο φρούτο που υπάρχει στο κρασί. Mm-hmm. Πολύ ωραία μύτη, φρουτώδες, πολύ ωραίο φρούτο. Στο στόμα τώρα. Στόμα έχουμε ένα κρασί το οποίο το σώμα του είναι πολύ ελαφρύ, είναι light body κρασί, δεν είναι μπουκτιστικό, το βοηθάει και το αλκοόλ του είναι και αυτό σε μέτρια επίπεδα, πολύ κερασένιο και πολύ βύσινο στην ζουμερό φρούτο, πολύ φρεσκάδα και ζουμερό φρούτο, το βαρέλι δεν είναι καθόλου, δεν υπάρχει καθόλου